Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verişidə bələdçiniz mənim İlkin Məmmədovam. Və bugünkü kontekstə. Bakı və Yervan arasındakı münaqişəni Azərbaycan-Ermənistan Dağlıq Qarabağ problemi adlandırmaq nəyə gətirib çıxara bilər və ya Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejim Qarabağ danışıqlarında tərəf olmaqda israr edir? Həyatın dibindən birinci xanımlığa aparan inanc nədir? Və ya qara dərli fəhlə qızının Michelle Obama'nın dünyanı dəyişmək istəyi baş tutacaqmı? Tarixin gün işına çıxması kimlərin evini yıxa bilərdi? KGB arxivləri niyə açılmadı? Və canlı efirimizə dinləyicilərimizə sualımız, mahnını kim sifariş versin və ya Azərbaycanda dövlətin müxalifət partiyalarını maliyyəşdirmək ideyasına necə baxırsınız? 050-744-1017 nömrəsinə cavablarınızı göndərin və fikirlərinizi efirdən də dinləyə biləcəksiniz. Hələlik isə bizdən ayrılmayın, sırada xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məhmədli tanış edəcək. Buyur, Vaqif.
Azərbaycan əsgərlərinin İraqdan geri çağırılması İraq hökumətinin qərarıdır. İraq inkişaf etməkdə olan demokratiyadır. Öz təhlükəsizlik qurumları var. Öz qüvvələrini lazım olan yerdə yerləşdirə bilər. Bunu Azadlıq Radiosuna ABŞ səfirliyindən Terry Davidson deyib.
Sülh və sabitlik bu ölkəyə qayıdır. Onlar Azərbaycan əsgərlərinə göstərdikləri dəstəyə görə minnətdardırlar. Təkcə Azərbaycan deyil, Amerikada sülh məramlılarının sayını azaldır. Polşa da əsgərlərini geri qaytardı. İraq artıq öz təhlükəsizliyini təmin edə bilir.
Terry Davidson. Azərbaycan parlamenti bu günlərdə İraqdakı əsgərlərin geri çağırılmasını müzakirə etməlidir. Səbəb 5 illik müqavilənin başa çatmasıdır. Milli Məclis bugün büdcənin müzakirəsinə başlayıb. Parlamentin sədr müavini Ziyafət Əskərov deyib ki, 2009-cu ilin büdcəsi dünya bazarında neftin qiyməti dəyişəndə hazırlanıb. Buna görə də hökumət layihədə təhlükəsizlik yastığını da nəzərdə tutub, təmkinli bir sənəd hazırlanıb. Büdcədə neftin bir barili $70 nəzərdə tutulur. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül Bakıya gəlir. Abdullah Gül noyabrın 14-də Bakıda keçiriləcək 4-cü enerji samitində iştirak etməlidir. Tədbirdə Gürcüstan və Ukrayna prezidentləri, Avropa Birliyinin enerji məsələləri üzrə komissarı Andris Piebalgs, Amerikanın energetika naziri Samuel Bodman və prezidentin Avrasiya enerji məsələləri üzrə xüsusi elçisi Boydin Gray də iştirak edəcək. Samitdə Nabuk layihəsi də müzakirə olunmalıdır. Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyindən verilən məlumata görə Nabuk layihəsi ilə bağlı sənədlər 6 ay ərzində imzalanmalıdır. Bu qış qazla bağlı problem olmayacaq, İlqar Rəsul xəbər verir.
Bu qış havalar kəskin keçsə də, əhalinin qazla bağlı heç bir problemi olmayacaq. Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Əlixan Məlikov deyir ki, indiyə qədər yeraltı qaz anbarlarına 1 milyard 400 milyon kub metr qazın vurulmasına nail olunub. Onun fikrincə bu çox yüksək göstəricidir.
Problem olmayacaq. Yığdığımız ehtiyat qazından və həmçinin də dövlət neft şirkətindən təhvil verilən qazın hesabına biz bütün abonentləri qazla təmin edəcək vasitəsiz.
Əlixan Məlikov deyir ki, İran tərəfi Azərbaycanın yeraltı qaz anbarlarından istifadə edilməsi, qış mövsümündə Azərbaycandan qaz alınması məsələləri ilə maraqlanır. Onun sözlərinə görə prezident Naxçıvanda yeraltı qaz anbarlarının tikilməsi barədə də tapşırıq verib. Muxtar Respublikada 300-350 milyon kub metrlik qaz anbarlarının tikintisinə başlanılıb.
İlqar Rəsul. Avropa Birinci Dünya Müharibəsinin başa çatmasının 90-cı il dönümünü qeyd edir. Avropa liderləri Fransanın Verdin şəhərinə yığışaraq bu müharibədə həlak olanların xatirəsini yad edib onların abidəsi önünə əkillər qoyublar. 1916-cı ildə təkcə bu şəhərdə 11 ay ərzində 300 min adam həlak olub. Ümumilikdə isə 1914-cü ildən 18-ci ilədək davam eləmiş bu müharibədə Almanya, Rusiya, Fransa, Avstriya, Macaristan İmperiyası və Böyük Britaniya 7 milyona yaxın əskər itirib. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev parlamentə prezidentin və dövlət dumasının səlahiyyət müddətinin artırılması ilə bağlı qanun layihəsi təqdim edib. Medvedev bu yaxınlarda federal məclisdə çıxış edərkən prezidentlik müddətinin 4 ildən 6 ilə, dumanın səlahiyyət müddətinin isə 4 ildən 5 ilə qaldırılmasını təklif eləmişdi. Rəsmilərin sözlərinə görə bu dəyişiklik Dmitri Medvedevin prezidentlik müddətində tətbiq olunmayacaq. Kosova rəhbərliyi Avropa Birliyi polisinin əyalətin şimalına nəzarət etməsinin əleyhinədir. Kosovanın şimalında serblər yaşayır və bu əraziyə Avropa Birliyi polisinin nəzarət etməsini Serbiya hökuməti istəyibdir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi. Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Ben olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Bir daha salam, danışır Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də, AM 1530 və 1296 tezliyində və internetdə azadlıqradiosu.az saytında bizi dinləyə bilərsiniz. Efirdə kontekstə bələdçiniz mən İlki Məmmədovam. Dinləyicilərimizə sualımızı xatırlayacaq öncə, mahnını kimi sifariş versin və ya Azərbaycanda dövlətin müxalifət partiyalarını maliyyələşdirmə ideyasına necə baxırsınız? 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lərinizi göndərin. Maraqlı SMS-lərlə veriş boyutusu tanış eləyəcəyik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bu telefonlardan Azadlıq Radiosuna əlaqə üçün də istifadə edə bilərsiniz və bugünkü kontekstə bəzilərinin fikrincə Azərbaycanda olan, bəzilərinin fikrincə isə olmayan məsələ ilə, siyasətlə başlayırıq. Son prezident seçkilərindən sonra əsas müxalifət partiyalarının seçkiyə qatılmamasına münasibət bildirən Azərbaycan Prezidenti Aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov belə demişdi.
Əgər müxalifət, legitim müxalifət kimi Azərbaycan cəmiyyətində bundan sonra da fəaliyyət göstərmək istəyirsə, bir siyasi partiya olaraq, bir siyasi institut olaraq Azərbaycan cəmiyyətində mövcud olmaq istəyirsə, seçkilərə mütləq qatılmalıdır. Qatılmayacaqsa, onun yerini seçkiyə qatılan müxalifət tutacaqdır və biz də əməkdaşlığımızı dövlət olaraq bu partiyalara verəcəyik.
Prezident Aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov belə demişdi. And içmə mərasimində isə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev öz aparatının şöbə müdürünün dediklərindən də qabağa getdi və seçkidə onu dəstəkləyən müxalifət nümayəndələrinə daha dəqiqi alternativ namizədlərə təşəkkürünü bildirdi. Və seçkidən heç bir ay keçməmiş bu dəfə Prezident Aparatının rəhbəri olan Ramiz Mehdiyev yeni müxalifətin təşəkkülünün konturlarını izah edən məqalə də dərc elədi Azərbaycan qəzetində. Həmin məqalədə ən maraqlı fikir sözsüz ki, müxalifət partiyalarının maliyyələşməsi ilə bağlıdır. Seçkidən əvvəl də gündəmdə olan bu məsələ ilə bağlı cənab Mehdiyev məqalənin bir yerində dövlətin müxalifəti maliyyələşdirməli olduğunu müdafiə edir, başqa bir yerində isə pul verən musiqini də sifariş eləyər deyimini yada salıb, partiyaların başqa mənbədə maliyyələşməsinə qarşı çıxır. Ətraflı Arifə Kazımovanın reportajında.
Siyasi partiyaların dövlət tərəfindən maliyyələşməsinin beynəlxalq təcrübədə müxtəlif metodları var. Bütün bunlar siyasi partiyaları xarici qurumların maliyyələşdirməsinin qarşısına almalıdır. Çünki pul verən musiqini də sifariş edir. Bunu Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev Azərbaycan qəzetində yazır. Cənab Mehdiyevə görə siyasi partiyalar haqqında qanun Azərbaycanın bugünkü reallığına cavab vermir. Demokratik inkişafa çətinlik yaradır. Siyasi partiyaların yeni dövrə qədəm qoyması mütləqdir. Artıq cəmiyyət çox saylı, xırda, cılız partiyaları qəbul etmir. Konstruktiv, özünə məxsus ideologiyası olan bir neçə siyasi partiyanın fəaliyyətini zərurətə çevirir. Bu isə öz növbəsində yeni siyasi mədəniyyətin formalaşmasına bir töhfədir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimliyə görə neçə illərdir hökumət güclü siyasi partiyaları sıxışdırmaq, sıradan çıxarmaq istəyir.
Onlar yeni siyasi partiyalar deyəndə hökumət tərəfindən idarə olunan, hökumətin əlinə baxan, hökumətin istiqaməti, müəyyənləşdirdiyi istiqamətdə hərəkət eləyən pseudo müxalifət partiyalarını nəzərdə tuturlar. Ciddi siyasi müxalifət partiyalarının olmağını istəmirlər. Ona görə də real müxalifət partiyaları bu şəkildə sıxışdırırlar.
Əli Kərimlinin deməsinə görə, hakimiyyət real partiyalardan qorxduğuna görə bir dəfə də olsun demokratik seçki keçirə bilməyib. Müstəqil təhlilçi Hüseyin Bala Səlimovsa yeni partiya ideyasını iri infrastruktur layihələrinə bənzədir.
Partiyalar, siyasi partiyalar körpü deyirlər, asfalt deyirlər. Yəni, neftdən gələn pullarla yeni partiyalar yaratmaq mümkün deyil. Partiyaları cəmiyyət yaratmalıdır. Siyasi partiyaların yaranmasında cəmiyyət iştirak etməlidir. Cəmiyyət onları formalaşdırmalıdır. Yəni, siyasi partiya cəmiyyətin özündən gəlməlidir, ictimai mühitdən gəlməlidir. Hakimiyyətin direktiv sənədləri ilə, qərarları ilə siyasi partiya yarada bilməz.
Ramiz Mehdiyevə görə bugün siyasi partiyaların dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsi məsələsi nəinki Azərbaycan, hətta Qərbin bir çox demokratik ölkələri üçün aktuallıq kəsb etməyə başlayır. Prezidentin icra aparatının rəhbəri partiyaların maliyyələşdirilməsində Türkiyə, Fransa təcrübəsini misal çəkir. Yazır ki, geniş yayılmış təcrübəyə görə dövlət maliyyəsi parlamentdə təmsil olunan bütün partiyaları əhatə etməlidir. AXCP sədri Əli Kərimli isə deyir ki, söhbət hökumətin dolayısıyla hansısa partiyanı maliyyələşdirməsindən yox, rəsmi dövlət büdcəsindən partiyalara ayrılan vəsaitdən gedir.
Əgər nə eləyirlərsə, bilin ki, bunun arxasında bir məqsəd var. Real çoxpartiyallıq məhv edilsin və özlərinin nəzarətində olan, özlərinin idarə elədiyi partiyaları nisbətən gücləndirmək, yəni şəxsi ciblərindən yox, dövlət hesabına həmin təşkilatları maliyyələşdirmək məqsədini güdür.
Təhlilçi Hüseyn Bala Səlimov deyir ki, bütün hallarda partiyaların dövlət tərəfindən maliyyələşməsi müsbət haldır, amma...
Məsələnin bu şəkildə qoyulması ki, indi musiqini kim sifariş edəcək? Əvvəllər musiqini güya ki, yəni partiyaları maliyyələşdirən xarici donorlar sifariş edirdi. İndi hakimiyyət maliyyələşdirəcək. Bu olmayacaq, bu bir qədər ziddiyyətlidir. İndi də biz son seçkilərdə nə gördük? Biz son seçkilərdə məhz onu gördük ki, musiqini bu dəfə hakimiyyət özü sifariş edir.
Müstəqil təhlilçi Hüseyn Bala Səlimov belə deyir.
Müxalifət partiyalarının da dövlət tərəfindən maliyyələşdirmə ideyası haqqında Arifə Kazımova danışırdı. Bugünkü kontekstdə dinləyicilərimizə sualımız da budur. Mahnını kim sifariş eləsin və ya Azərbaycanda dövlətin müxalifət partiyalarını maliyyələşdirmə ideyasına necə baxırsınız? Cavablarınıza 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lə göndərə bilərsiniz. Düzdür, nə dinləyicilərin bu ideyaya münasibətini, nə də bir başqalarının fikirlərinin ideyanın gerçəkləşmə ehtimallarına təsir edəcəyinə təminat vermirik. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı və tam beynəlxalq standartlara cavab verən seçki keçirmək məsələsi artıq hardasa 17-18 ildə uzanır və hər seçkidən əvvəl beynəlxalq qurumlar çox ümidverici bəyanatlar verirlər, hakimiyyətdəkilər də vəd verirlər. Amma seçkidən sonra ATƏT və başqa beynəlxalq qurumlar yenə də sadəcə irəliyə doğru kiçik addımdan danışır. Tam azad, ədalətli və rəqabətli seçkinin olmadığını deyirlər. Təsadüfdür ya yox, Azərbaycanın ən taleyi yüklü başqa bir probleminin həlli də eyni ssenari ilə gedir. Elə eyni müddətdir ki, söhbət Qarabağ danışıqlarının gedişatındandır. Zaman-zaman vasitəslər və tərəflər danışıqların həllə yaxın olduğunu deyirlər, amma ilin sonunda məlum olur ki, sadəcə irəliyə doğru bir addım atılıb. Elə bu yaxınlarda da eyni hadisə təkrarlandı. Həmsədirlər Viyanada, Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentləri isə Moskvada ümidli danışdılar, amma üstündən iki gün keçməmiş, bu dəfə Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimin rəhbəri dedi ki, nə qədər ki, danışıqlar sonunda onlar da oturmayıblar, problem həll olunmayacaq. Bəs onların bu istəyinə çatması mümkün görünürmü? Natiq Zeynalovun reportajı.
Qarabağ ermənilərinin lideri Baku Sakiyan deyir ki, münaqişənin həllinə dair onların iştirakı olmadan keçirilən istənilən müzakirə nəticəsiz qalacaq. O, Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə verdiyi müsahibəsində ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçiliyi ilə aparılan danışıqların formatının dəyişdirilməsini, Qarabağ ermənilərinin bərabər hüquqlu tərəf kimi müzakirələrdə iştirakını istədiklərini deyir.
Biz çıxışlarımızda həmişə vurğulayırıq ki, geniş danışıqlar lazımdır. Biz onu da həmişə təkrar edirik ki, əgər Dağlıq Qarabağın iştirakı olmasa, problemin həlli üçün beynəlxalq ictimaiyyətin apardığı müzakirələr, cəhdlər nəticəsiz qalacaq.
Bako Sakiyan bildirir ki, Dağlıq Qarabağın müzakirələrdə iştirakı ATƏT-in 1994-cü ildə keçirilən Budapeşt sammitinin qərarlarında da əksini tapıb. Amma Budapeşt sammitində Azərbaycan tərəfdən iştirak etmiş, Prezidentin xarici siyasət məsələləri üzrə keçmiş müşaviri Vəfa Quluzadə həmin toplantıda qəbul edilən qərarlarda Qarabağın müzakirələrdə iştirakının nəzərdə tutulmadığını deyir.
Budapeşt sammitində qəbul olunan qərar aşağıdakından ibarət olunub. Sülh müqaviləsi əldə olunandan sonra münaqişə regionuna çox tərəfli beynəlxalq qüvvələr yeridilməlidir. Və Rusiyanın niyyətlərinə cavab idi. Rusiya tələb edirdi ki, ATƏT ona mandat versin ki, bir tərəfli yalnız Rus qüvvələrini regiona gətirə bilsin, sülh məramlı qüvvələr kimi. ATƏT də cavab verdi ki, Rus qüvvələrinin orada tərkibdə iştirakı ən uzağı 30%-dən artıq ola bilməz.
Vəfa Quluzadə bildirir ki, Qarabağ ermənilərinin danışıqlarda iştirak etməməsi Bakı üçün prinsipial məqamdır. Çünki Bakı hesab eləyir ki, Dağlıq Qarabağın danışıqlarda tərəf kimi qəbul edilməsi, həm də Azərbaycanın onu bir dövlət, bir tərəf kimi tanıması demək olardı. Vəfa Quluzadənin fikrincə, indiki mərhələdə hüquqi cəhətdən Qarabağ ermənilərinin müzakirələrdə iştirakı nəzərdə tutulmadığından, onların hər hansı bəyanatlarının da danışıqların nəticələrində heç bir təsiri ola bilməz. Keçmiş Xarici İşlər Naziri, hazırda Azərbaycanın Litvadakı səfiri olan Tofiq Zülfüqarov da ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində danışıqlarda Qarabağ ermənilərinin tərəf kimi iştirakının nəzərdə tutulmadığını deyir. Onun bildirdiyinə görə, 1992-ci ildə o zaman adı ATƏM olan Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müşavirəsi, indiki ATƏT Qarabağ danışıqlarının qaydalarını təsdiq edib. Təşkilatın hələ 1992-ci ildən təsdiqlədiyi həmin qaydalarda kimlərin danışıqların qərar qəbul edilən mərhələlərində, kimlərin isə sonrakı mərhələlərdə iştirak etməli olduğu aydın göstərilib. Tofiq Zülfüqarov deyir ki, sülh danışıqlarının gələcək mərhələlərində, yəni əsas məqamların razılaşmasından sonra sülh sazişinin icrası ilə bağlı detalların müzakirə edildiyi məqamlarda Qarabağın Azərbaycanlı və erməni icmalarının iştirakı mümkündür.
Natiq Zeynalovun uzandıqca uzanan Qarabağ danışıqlarının yeni detalları ilə bağlı reportajını dinlədiniz. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı az sonra davam edəcək.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməliyəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bir daha xatırladaq ki, bugünkü verilişi, indiki verilişi bu saatda, axşam saat 8-dən 9-a kimi təkcə Bakıda və Bakı ətrafında 101.7 FM-də yox, həm də Azərbaycanın hər yerindən AM 1530 və 1296 tezlərində də dinləyə bilərsiniz, həm də dünyanın hər yerindən internet üzərindən azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə də. Az öncə Azərbaycanda ən çox müzakirə olunan iki problemin, demokratiya quruculuğu və Dağlıq Qarabağ ətrafında danışıqların illərdir ki, uzanmasından danışdıq. Bəzi beynəlxalq qurumların hesabatlarına görə, əslində bu təbiidir də və Azərbaycanda tam demokratiya bərqərar olmayınca Dağlıq Qarabağ probleminin həlli də mümkün deyil. Bəziləri də deyirlər ki, Qarabağ problemi həll olunmayana qədər Azərbaycanda demokratiyanın qurulması da mümkün deyil. Kim haqlıdır, özünüz qərar verərsiniz, amma demokratiyasına kimsənin şübhə eləmədiyi ölkələrdəsə, məsələn Amerikada, xalq dəyişikliyi istəyirsə, hansısa siyasi lider çıxıb dəyişikliyi vədi verirsə, dəyişiklik olur da. Məsələn, Barack Obama prezident seçilməsi kimi və Barack Obama da prezident seçilər seçilməz, artıq verdiyi vədləri tutmaq üçün hərəkətə də başlayır. Artıq Amerikada terrorda şübhəli bilinənlərin saxlandığı və Birləşmiş Ştatların beynəlxalq imicinə zərbə vuran Guantanamo həbsxanasının bağlanması ehtimallarından da danışırlar. Röşən Rayboğlu'nun reportajı.
Amerikada prezident seçkilərinin qalibi Barack Obama'nın hələ seçki kampaniyası dövründə Guantanamo hərbi dəniz bazasında terrorda şübhəli bilinən şəxslərin saxlandığı hərbi həbsxananı bağlamaq vədi Amerikada geniş yayılmış ictimai rəylə üst-üstə düşüb. Həmin məhbəs yeri həm ölkənin hüquqi sistemi ilə ziddiyyət təşkil etməsi, həm də insan haqlarına riayət baxımından ölkənin xaricdə adını ləkələdiyinə görə əksər Amerikan vətəndaşlarının iradlarına səbəb olub. Amerika ərazisindən kənar yerləşdiyinə görə Guantanamo'nun məhbusları ABŞ vətəndaş və hərbi ədliyyə sistemləri daxilində təmin olunan hüquqların bir çoxundan məhrum. Həbsxanada George Bush administrasiyasının sərəncamı ilə 255 nəfərə yaxın məhbus saxlanır. Onlardan 80 nəfərə yaxın adam məhkəmələrini gözləyir, təxminən 50 nəfər hərbi komissiyaların qərarı ilə həbsxanadan buraxılmalıdır, amma hələ də həbsdə qalır. Səbəb odur ki, Vaşinqtonda vətənlərini onların yenidən azadlığa buraxılmaq ehtimalından narahatdırlar, yaxud da ölkələri onları qəbul etməkdən imtina edir. Həmçinin son dərəcə təhlükəli sayaraq onlarca məhbusu heç bir ittiham təqdim etmədən terrorla müharibə müddətinə həbsxanadan buraxmamaq qərarı alınıb. George Bush administrasiyasının özü də Guantanamo həbsxanasını bağlamaq niyyətini dəfələrlə bildirsə də, bu vaxta qədər terrorda şübhəli bilinən şəxslər probleminin daha yaxşı həlli yolunu tapa bilməyib. Bazar ertəsi günü Ağ Evin sözçüsü Dana Perino Vaşinqtonun mövqeyini açıqlayaraq deyib. Bu çox mürəkkəb məsələdir. Biz ümid edirik ki, işə saldığımız proses nəticəsində onların hərbi tribunallar vasitəsilə mühakimə olunması mümkün olar. Bu arada isə mətbuatın bildirdiyinə görə Barack Obama'nın müşavirləri Guantanamo məhbuslarının ABŞ ərazisində ümumi hüquqi sistemin səlahiyyətinə verilməsini planlaşdırıblar. Belə halda məhbusların həm konstitusiya əsasında hüquqları təmin olunar, həm də Guantanamo həbsxanasına əksər iradların səbəbi olan, çoxlardan isə işgəncə saydığı zorakı dindirmə üsullarının tətbiqinə son qoyular. Xəbərlərə görə Obamanın müşavirləri bu məqsədli xüsusi məhkəmə sisteminin yaradılmasını məsləhət görürlər. Hüquq ekspertləri bildiriblər ki, keçmişin təcrübəsinə görə adi mülki məhkəmələr və hərbi tribunallar terrorla bağlı işlərin baxılmasında özlərini doğrultmayıb. Əsas problemlərdən biri odur ki, istintaq həmişə terror şəbəkəsini hansı yolla ifşa etdiyini gizlətməyə çalışır ki, terror qrupları belə məlumatı əldə edərək əşyai dəlillər və yaxud şahidləri məhv edə bilməsin. Başqa tərəfdən isə Amerikan siyasətçiləri arasında Guantanamo-nu bağlamaq ideyası da bir mənalı şəkildə qarşılanmayıb. Misal üçün, Senatın Ədliyyə Komissiyasının üzvü respublikaçı John Corwin bu barədə deyib ki, terrorçunu adi cani kimi məhkəməyə vermək çox böyük səhv olur.
Rövşən Rayboğlu Guantanamo həbsxanasının bağlama ehtimallarından danışırdı, amma Amerikan mediası bir şey etiraf edir ki, əslində Amerikalı seçicilər Barack Obama'nın təkcə Guantanamo və ya İraq müharibəsinə görə seçməyib. Afrikalı mühacir oğlunun məhz bacarığı ilə bu səviyyəyə qədər gəlməsinə inanıblar və verdiyi dəyişikliyi vədlərini də tutacağına. Barack Obama'nın özünün şəxsiyyətinə heç bir xələl gətirmək məqsədində demirəm. Əslində isə bu qələbə Barack Obama'dan çox onun xanımı üçün daha böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Düzdür, Michelle Obama mühacir övladı olmayıb, amma Amerikada qara fəhləliyi eləyən bir kişinin ailəsində doğulub. Pullu, yaxşı məktəbə yox, adi ictimai məktəbə gedib və ancaq oxumaq və çalışmaqla yaxşı ali təhsil alıb və uzun müddət ərindən də yaxşı pul qazanıb. Seçki kampaniyası vaxtı ərindən də çox tənqid edilib, amma ayaqda durmağı bacarıb və bugün olduğu yerə gəlib. Nəyin sayəsində Ruzan Nərəş qızı deyəcək.
Barack Obama kimi Michelle Obama da birincidir. Amerikanın ilk qara dərli birinci ledisidir və təbii ki, indi hamının diqqət mərkəzindədir. Michelle Obama'nın 44 yaşı var. İki uşaq anası olmaqla bərabər karyerasını da qurub. Karyerası barədə biraz sonra. Əvvəl qeyd edək ki, Barack Obama'dan fərqli olaraq Michelle Obama tərtəmiz Amerikalıdır. Obama'nın atası Kenya'dan olub, özü bir neçə il İndoneziyada yaşayıb, amma onun xanımı Michelle Obama Chicago'da Afrikalı Amerikalıların fəhlə sinfinin yaşadığı rayonda böyüyüb. Avqustda Demokratların milli qurultayında çıxış edəndə Michelle Obama ailəsi haqqında bunları deyib.
And I come here as a daughter raised on the south side of Chicago by a father who was a blue collar city worker.
Mən bura Chicago'nun cənubunda fəhlə olan atamın və evdə qardaşımla məni böyüdən anamın qurduğu ailənin qızı kimi gəlmişəm. Anamın məhəbbəti ailəmizə güc verib, hər şeyi qatlaşmağa kömək olub. Və mən bugün qızlarımda anama xas səmimiyyəti, canayananlığı, dərrakəni gördüyümə görə çox məmnunam. Atam isə bizim üçün qaya olub. 30 yaşlarında atama skleroz diaqnozu qoysa da o bizi təmin eləyib. O bizim üçün müdafiəçi, qəhrəman olub.
He was our provider. He was our champion, our hero.
Michelle də, qardaşı da məktəbdə fərqləniblər. Chicago İctimai Məktəbindən sonra Amerikanın ən nüfuzlu universitetlərindən birində, Princeton Universitetində təhsil alıblar. Michelle'in qardaşı Craig Robinson universitet tarixində ən yaxşı basketbolçu olub və indi də basketbol üzrə peşəkar məşqçidir. Michelle isə sonra Harvard Universitetinə girib, vəkil olub. Daha sonra Chicago'ya qayıdıb, işlədiyi şirkətdə özündən 3 yaş böyük Barack Obama ilə tanış olub. O vaxt Obama da Harvard'da oxuyurmuş. Sonralar Obama ştat senatında çalışanda Michelle ondan çox maaş alırmış. Michelle Obama Chicago Hospitalları Universitetində baş icraçı vəzifəsində çalışırmış və indiyə qədər də bu vəzifədə idi. Barack Obama prezidentliyə namizədliyini irəli sürəndən sonra bəzi məqalələrdə xanım Obama qərəzli qara qadın kimi xarakterizə olunurdu. Yazırdılar ki, qara dərlilərin rasizmə qarşı uzun müddət mübarizə aparması Michelle Obama'nı acıqlandırır. Fevralda Amerikalılar qara dərli namizədi seçməyə hazır olduqlarını bildirəndən sonraki çıxışında Michelle Obama demişdi ki, ilk dəfə də ölkəsi ilə fəxr edir. Ona görə yox ki, Barack Obama uğur qazanır. Ona görə ki, Amerikalılar dəyişiklik arzusunda olduqlarını göstərirlər. Michelle'in bu sözləri bəzi Amerikalıları yaman qəzəbləndirdi. Amma indiki birinci lady Laura Bush Michelle Obama'nı müdafiə elədi. Bildirdi ki, onun fikrincə Michelle ölkəsi ilə ilk dəfədir indiki qədər çox fəxr elədiyini demək istəyib. Sonra Michelle Obama özü də dediklərinə düzəliş eləməyə cəhd göstərdi. Demokratların qurultayında dedi:
All of us driven by the simple belief that the world as it is just won't do.
Bizim hamımızın ümumi bir inancı var. Dünya belə qalmamalıdır. Bizim dünyanı istədiyimiz dünyaya çevirmə öhdəliyimiz var. Bizim ürəklərimizi birləşdirən bu inancdır. Məni və Barakı yolunda müşahidə edən və bizim kimi çoxlarını bura gətirib çıxaran bu inancdır. Bura tarixin yeni ümid dalğası ilə qarşılaşdığı məqama. Bax, mən vətənimi buna görə sevirəm.
And you see that is why I love this country.
İndi Obama qalib gəlib və onunla birgə Michelle Obama da Ağ evə köçəcək. Amerikanın birinci ledisi olacaq. Michelle Obama'nın Ağ evə nə yenilik gətirəcəyi çoxlarını maraqlandırır. Michelle Obama özü deyir ki, hələ siyasətdə birbaşa iştirak eləmək niyyəti yoxdur. Hələ ki, ilk növbədə qızlarına ana olmağa çalışacaq. Amma gələcəkdə işləyən qadınlara kömək eləmək, onların yükünü bərabərləşdirməyə çalışmaq, hərbçilərin ailələrinə yardım eləmək niyyətindədir. Eyni zamanda həyat yoldaşının qeyri-rəsmi müşaviri kimi fəaliyyətini davam elətdirəcək.
Ruzanna Rəşq qızı. Amerikan birinci xanımı Michelle Obama ilə tanış olduz. Michelle Obama öz yerində. İndi isə elanlardan sonra sizə Azərbaycanlı bir xanımla tanış edəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Elanlardan öncə söz verdik ki, sizə Azərbaycanlı bir xanımla tanış edəcəyik, amma təəssüf ki, indiki qəhrəmanımızın hansısa uğurundan yox, uğursuzluğundan danışacağıq. Özü həbsindən. Qəhrəmanımız Şahnaz Qulami Bakıda yox, İran Azərbaycanında yaşayır və onun İran hökumət tərəfindən həbsinə səbəb də məhz peşə fəaliyyəti olub. Jurnalist kimi daha öncə qətlə yetirilən Qulamıza Əmani adlı siyasi fəalın qətli ilə bağlı yazdığı ehtimallar. Xədicə İsmailovanın reportajı.
Jurnalist, İranda azərbaycanlıların milli hüquqları və qadın haqları uğrunda hərəkətlərin fəalı Şahnaz Qulami noyabrın 9-undan 10-una keçən gecə həbs olunub. Azərbaycanlı Siyasi Məhbusları Müdafiə Assosiasiyası jurnalistin ailəsinə istinadən bildirir ki, Qulami həbs olunarkən evində axtarış aparılıb və həbsindən bəri ona qohumları və vəkillə görüş imkanı verilməyib. Qulaminin hansı ittihamla həbs olunduğu da bəlli deyil. İki ay əvvəl Təbriz İnqilab Məhkəməsinin birinci şöbəsi Qulamiyə dövlət quruluşuna qarşı təbliğat ittihamı ilə 6 ay həbs cəzası vermişdi. Şahnaz Qulami hökmdən apellyasiya şikayəti verib. Hökmün qüvvəyə minməsi üçünsə ona apellyasiya məhkəməsində baxış başa çatmalıdır. Bunları Azadlıq Radiosuna Təbrizli jurnalist Həsən Ərk deyib.
Əgər qərar olmuş olsa o hökmə görə tutarlar, bu cür getməzlər evlərinə. Ehtimalən bunu bir ayrı ittihama görə tutmuş olarlar, yəni geriblə cəlb eləyələr.
Həsən Ərk deyir ki, Şahnaz Qulaminin həbsinə səbəb onun milli hüquqlar uğrunda hərəkatın fəalı Qulam Rıza Əmaninin avtomobil qəzasında ölümü ilə bağlı irəli sürdüyü ehtimallar ola bilər.
Xanım Şahnaz Qulami belə düşünür ki, bu təsadüf xas bir adamların tərəfindən ki, ehtimalən dövlət adamları ola, təşkil olunub. Bizim də hökumətin nəzərindən belə bir sözləri demək, deyərlər bunu mərdumun fikrin təşviş edirsiniz. Siz məsələn, bu əmniyyət cəmiyyəti vurursunuz, toplumun cəmiyyətinin əmniyyətini vurursunuz bu cür ilə bir-birinə. Ehtimalən belə bir nəzərin üzüyünə Xanım Şahnaz Qulamini tutublar.
Şahnaz Qulami bu fikirləri müəllifi olduğu Azərwomen bloqunda da dərc etmişdi. Həsən Ərki sözlərinə görə, ümumiyyətlə Şahnaz Qulami fəal qadın olduğu üçün təzyiqlərə məruz qalır.
Qadınlar haqqı hüququna görə bir çalışan bir xanımdır. Azərbaycan Milli Hərəkatı ki, bizim hüviyyətimizə görə, dilimizə görə, o məhəllə həqlərimizə görə belə bir şeylər yazır. Əksər jurnalisti bir qolda fəaldir. Xanımlara görə bir saytı vardır. Milli Hərəkatə görə də orada yazıları var gedir. Müntəhə bir xanımdır ki, çox çalışqandır da nisbət obisi xanımlara görə çalışqanlığı çoxdur. Ona görə biraz gözə gəlir.
Şahnaz Qulami Mücahiddin Xalq Təşkilatında siyasi fəaliyyətinə görə 1989-cu ildə 1994-cü ilədək həbsdə olub. Son zamanlar bu təşkilatla əlaqəsi olmayan jurnalist 2007-ci ilin mayında İran qəzetində azərbaycanlıları təhqir edən karikatura ilə bağlı etirazların il dönümündə iştirakına görə də bir ay həbsdə saxlanılmışdı. Şahnaz Qulami Azərwomen bloqunun yaradıcısı və Roza İranda Qadın Jurnalistlər Assosiasiyasının üzvüdür.
Xədicə İsmailovanı dinlədiniz. Az sonra kontekst davam edəcək. Biləcəksiniz ki, Azərbaycanda toz basmış sənədlərdən də niyə qorxurlar?
101.7 FM.
Azərbaycanda toz basan sənədlərdən də qorxurlar dedi az öncə. Hər halda qorxmasalar da ehtiyat eləyirlər. Belə olmasaydı bu cür sənədlərin tozunu silib yenidən oxunması mümkünsüz görünməzdi. Söhbət Azərbaycan SSR-in Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin Azərbaycan KQB-sinin 91-ci ilə qədər müstəqillik dövrünə qədər olan arxivlərindən gedir. Həmin arxivlərin açılması məsələsi 1992-ci ildə hakimiyyət dövründə gündəmə gətirilmişdi, amma elə gündəmdə elə belə də qaldı. Niyə bu arxivlərin açılması hansısa arzu olmaz faktları üzə çıxara bilərdi? Hansı qəhrəmanları xalqın gözündən sala bilərdi? Qısası KQB arxivləri niyə açılmır? Ülker Akif qızının araşdırmasında.
SSR-i dağılandan sonra bizdə arxivləri açdılar. Əksər köhnə işlərə, sənədlərə baxmaq mümkün oldu. Amma bütün arxiv açıldı demək düzgün olmazdı. Çünki agentlərin adları açıqlanmadı. Sənədlərin çoxunu SSR-i dağılan zaman Rusiya məhv eləmişdi.
Gürcüstanlı politolog Aleksandr Rondelli deyir ki, müstəqillik əldə etdikdən sonra rəsmi Tbilisi Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin arxivinə toplanan məlumatları ictimaiyyətin üzünə açdı və bununla da keçmiş SSR qarşısında öhdəliyi olmadığını sübut etməyə çalışdı. Bu addımı təkcə Gürcüstan atmadı. Məsələn, Baltikyanı ölkələr nəinki KGB arxivlərini açdılar, həm də bu qurumla əməkdaşlıq edənlərin, agentlərin müasir Litva, Latviya və Estoniyada hər hansı bir dövlət vəzifəsi tutmasını da qadağan etdilər. Bu sıradan olan digər ölkələrin də adlarını çəkmək olar. Amma Azərbaycana gəlincə, bugünə dək Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin arxivinin üzərindən məxfi möhürü götürülməyib. Başqa sözlə, Sovetlər dönəmində Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinə məlumatlar ötürən, gizli şəkildə qohum-qonşusunu güdən, çulğuçuların adları açıqlanmayıb. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən bunun səbəbini öyrənməyə çalışsaq da cəhdlərimiz baş tutmadı. Amma Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Arif Babayev bu barədə mətbuata açıqlamasında deyib ki, o dövrün arxivi dövlət sirri hesab olunur və dövlət sirri haqqında qanunla tənzimlənir. Sözü gedən qanunda isə göstərilir ki, tam məxfi məlumatların açıqlanması üçün maksimum müddət 30 ildir. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasının üzvü millət vəkili Zahid Oruç hətta 30 il sonra da arxivin açılmasını mümkün hesab eləmir.
Bunu asan məsələ və ya əsl həqiqi hədəfə çatacaq məsələ kimi saymıram. Təşkilata görə yox ki, kimsə birdən evladlar biləcək ki, onun valideyni bu cür hansısa bir fəaliyyət aparırlar. Və bununla dərhal da gələcəkdə insanlar bu cür məxvi xidmət göstərməkdən, əməkdaşlıq eləməkdən imtina edəcəklər. Yox. Məsələn, mahiyyəti sadəcə ondadır ki, bu artıq Azərbaycanın, yəni istəyiri məkanının üzvlərinin hər birinin keçmişidir. Və mən əgər ki, keçmişin bu şəkildə ayrı formada təftişi, heç də bütün hallarda uğurlu olmur.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı, Əks Kəşfiyyat İdarəsində əməliyyat müvəkkili olmuş Ərəstun Orucluğunun fikrincə isə sözü gedən sirlərin açıqlanmamasının səbəbi hazırki hakimiyyətin qeyri-şəffaf olmasıdır. Ərəsun Oruclu deyir ki, o zaman dırnaqarası vətənpərvərlik hisslərini rəhbər tutub agentlik eləyən, onu bunu güdüb KGB-yə məlumat ötürən, başqasına böhtan atan və bu kimi başqa əməllərin sahibləri heç də az olmayıb və çox güman ki, indi onların arasından kimlərsə dövlət qulluğundadır, hakimiyyəti təmsil eləyir. Yəni bu sirlər həm də bu səbəbdən açıqlanmır. Sabiq MTNC hesab eləyir ki, arxiv fərdi yanaşma əsasında açılmalıdır.
Məncə bir xüsusi dövlət komissiyası və yaxud Parlament komissiyası yaradılmalıdır, ora ictimaiyyətin nümayəndələri də daxil edilməlidir. Bu komissiyanın özünün tərkibi çox ciddi şəkildə filtrasiyadan keçməlidir ki, yəni onlar bu komissiya üzvlərinin bir nəfəri də belə həmin xüsusi xidmət orqanlarının bu və ya digər formada təsir altında olan adamlar olmasın və bundan sonra arxivlərdə olan müvafiq sənədləri nəzərdən keçirmək, işləmək və artıq hər bir hal üzrə çox fərdi bir qərar vermək lazımdır.
Ərəsun Oruclu deyir ki, bu gün də xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıq eləyən, agentliklə məşğul olanlar az deyil və bir çox hallarda onlar Bakıdan deyil, xarici ölkələrdən idarə olunurlar. Dövlət və ya parlament komissiyası yaratmaqla bu cür insanlara da nəzarət etmək mümkündür. Keçmiş MTNC Sülhəddin Əkbər isə hesab edir ki, SSR Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin arxivi açılmazdan öncə müvafiq qanun qəbul olunmalıdır.
Arxivdə hansı materiallar açılmalıdır, hansı ardıcılıqla, hansı müddətdən sonra açılmalıdır. Bu haqda qanun qəbul olunmalıdır və bu qanunla tənzimlənməlidir. Bunun üçün siyasi iradə olmalıdır.
Sülhəddin Əkbər deyir ki, vaxtilə agentlik etmiş insanların adları həm də ona görə açıqlanmalıdır ki, indi o insanları keçmişi ilə hədələyib onlardan siyasi, iqtisadi və ya casusluq məqsədləri ilə istifadə olunmasın. Hakimiyyətdə olduqları dövrdə KGB-nin arxivini açmağa təşəbbüs göstərən, amma hakimiyyət çevrilişi nəticəsində bunu həyata keçirə bilməyən Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər də məxfi məlumatların açıqlanmasının tərəfdarıdır. Partiya başqanı da öncə bununla bağlı müvafiq qanunun qəbulunu məqbul hesab eləyir. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasının üzvü millət vəkili Zahid Oruc isə yaxın zamanda nə belə bir qanunun qəbulunun, nə də MT-nin bu məlumatları açıqlayacağının gözlənmədiyini deyir.
Ülker Akif qızının araşdırması bugünkü kontekstdə sizə çatdıracağımız sonuncu reportajımız idi. Amma kontekst proqramının sonunda verişimizin sualına da qayıtmaq istəyirəm. Sualımız belə idi ki, mahnı kim sifariş versin, ya Azərbaycanda dövlətin müxalifət partiyalarını maliyyələşdirmə ideyasına necə baxırsınız? 050-744-101.107 nömrəsinə gələn SMS-lərlə sizi tanış edeyim. Hökumət özü büdcədən yapı maliyyələşdirməyi dayandırsın, müxalifətə pul verməsə də olar, yazır Şahin. Turqut yazır ki, Ramiz Mehdiyevin demokratiya haqqında mülahizələri həmişə maraqlı olur. Barack Obama kommunizm haqqında heç vaxt belə maraqlı mülahizə yürüdə bilməz. Turqut yazırdı bunu. Və Sevda yazır ki, deyir, Əzrail uşaq paylayır, cavab gəlir ki, məndən almasın, verməyə özünə qalsın. Bizim hökumət müxalifətə ancaq iş verə bilər, o da 10-15 il. Bunlar Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytındakı sualımıza və kontekst verişinin dəki sualımıza gələn cavablar idi. Burada kontekst verişimiz başa çatır, amma bizdən ayrılmayın, indi verişlərimiz şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Bugünkü verişdə bələdçiniz isə mən idim, İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə dövlət büdcəsindən və ayrı-ayrı mənbələrdən maliyyələşən dövlət investisiya layihələrindən danışacağıq. Qonağımız Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin eksperti Ali Rızadır. O, həm də büdcə vəsaitlərinin necə xərclənməsi ilə bağlı bir neçə araşdırmanın müəllifidir. Verilişi aparansa mənim, Marif Singizoğlu. Alıbə, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Alıbə, əvvəlcə istəyirdim elə biz bu investisiya xərclərindən danışırıq, dövlət büdcəsindən investisiya ayrılan xərclərdən danışırıq. İnvestisiya ümumiyyətlə nədir? Dinləyicilər üçün də aydın olsun, biraz bunu xırdalayaq.
Qeyd edək ki, büdcədən investisiya layihələri deyiləndə büdcə xərcləri içərisində bir xüsusi bölmə var. Sənaye tikinti və faydalı qazıntılar bölməsi. Bu bölmədə bir yarım bölmə belə deyək var. Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu, investisiya xərcləri və bir qayda olaraq bu bölmə elə demək olar ki, bütövlükdə həmin bu yarım bölmədən ibarət olur. Və bu nə deməkdir? Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu investisiya xərcləri büdcə xərclərində bu odur ki, müxtəlif dövlət orqanlarına, müxtəlif sahələr üzrə müəyyən layihələrin həyata keçirilməsi üçün büdcədən ayrılan xərcdir, vəsaitdir. Tutaq ki, Nəqliyyat Nazirliyinə, Səhiyyə Nazirliyinə, Təhsil Nazirliyinə və yaxud başqa dövlət orqanlarına, müxtəlif dövlət orqanlarına müxtəlif layihələrin, həyatın bu və ya digər sahəsinə aid müxtəlif layihələrin. Bu layihələrin içində sosial ümumi layihələr də var, infrastruktur layihələri də var. Və tutaq ki, həmən o dövlət orqanlarının özlərinin inzibati binalarının təmiri, yaxud yenilərinin tikintisi və s.
bu
avadanlıqların alınması, bu cür vəsait ayırması nəzərdə tutulur. Yəni, dinləyicilərimiz üçün aydın olsun deyə, büdcədən investisiya xərcləri deyəndə bu başa düşür ki, büdcə xərcləri içindən dövlət orqanlarının müxtəlif layihələri həyata keçirmələri üçün ayrılmış vəsait.
İndi bu nə qədər? Bax, belə deyək, 2008-ci ildə nə qədər idi? 2009-cu ildə nə qədər nəzərdə tutulur? Mən ona görə deyirəm ki, artıq yəni 2009-cu ilin büdcə layihəsi, yəni komissiyalarda müzakirə olunub və parlamentin tam iclasına təqdim olunmalıdır. Yəqin ki, yaxın günlərdə bu məsələ müzakirə olunacaq. İndi sizdə də var bu büdcə layihəsi, əldə eləmisiniz. Ümumiyyətlə bu il nə qədər nəzərdə tutulub? Ümumi dövlət büdcəsi nə qədər bu investisiya xərclərinə ayrılıb?
Deməli, keçən il investisiya xərcləri dövlət büdcəsinin 39.1% qədər idi. Məbləğlə ifadəsi yuvarlaq ifadə eləsək 4.3 milyard manat idi. Bu ilki büdcədə bir qədər 1% aşağı düşüb 38.1% təşkil edir layihəyə görə. Amma məbləğlə ifadəsi hazırda deməli 4.8 milyard manatdır yuvarlaq ifadə eləsək.
Yuvarlağa götürsək manatla.
Bəli.
Dövlət büdcəsi də təxminən 12 milyarda yaxındır da.
Dövlət büdcəsi 12 milyarddan biraz artıqdır. Hesablatanda 38.1% məbləğlə ifadədə artıb. Keçən il 4.3 milyard olub, bu il 4.8 milyarda yaxındır. Amma keçən il bu olub 11 milyarda yaxın büdcədə 4.3 milyard, bu il 12 milyarddan çox büdcədə 4.8 milyard. Yəni məbləğlə ifadədə artıb, amma faiz nisbətində azalıb, çünki büdcə xərclərinin özü artıb.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
İndi belə götürək, bəs ən çox vəsaitin ayrıldığı sahə haradır?
Ən çox vəsaitin ayrıldığı keçən ildə, bu ildə investisiya xərclərindən ən çox vəsait ayrılır nəqliyyat sektoruna.
Ha, bu 4 milyarddan biraz yuxarı rəqəmin nə qədər ayrılıb bu dəfə?
Deməli, bu dəfə büdcə investisiya xərclərinin 1.5 milyardı yuvarlaq ifadə eləsək ayrılıb nəqliyyat layihələrinə.
Ümumiyyətlə nə qədər şəffafdır bax bu investisiya layihələrinə ayrılan vəsaitlərlə bağlı? Məsəl üçün bilirsinizmi ki, hansısa nazirliyin binasının təmirinə nə qədər ayrılır? Bax, ümumi göstərilib, amma detallarla var mı burada?
Bu 2009-cu ilin büdcə layihəsində, büdcə paketinin layihəsində yoxdur. Bunu bilmək üçün biz gözləməliyik. İnvestisiya xərclərinin sifarişçi təşkilatları, yəni o dövlət orqanları arasında bölgüsünə dair Nazirlər Kabinetinin sərəncamım. Bu elə yəni 2009-cu ilin vəsaitlərlə bağlı bölgü elə 2009-cu ilin əvvəllərində, yanvar fevral ayında bir yəqin ki imzalanacaq.
Məsəl üçün 2008-ci ilin 2009-un büdcəsi arasında o şəffaflıq baxımından fərqlər var yoxsa yoxdur? Yəni o ötənki büdcədən bilirdinizmi nə hala?
Bir qədər fərqlər var. Yəni ötən ilki vəsaitlərlə bağlı məlumatlar həm də ona görə var idi ki, biz artıq keçən ilki vəsaitlərin bölgüsünə dair Nazirlər Kabinetinin sərəncamı tapa bilmişdik. Amma qeyd eləməliyəm ki, keçən il büdcə paketi layihəsində çox belə pozitiv bir dəyişiklik var idi ondan əvvəlki illərlə müqayisədə, yalnız investisiya xərcləri ilə bağlı. Bu da investisiya xərclərinin hansı layihələrə büdcə paketinin özündə göstərilməsi idi. Yəni büdcə paketinin özündə investisiya xərclərinin hansı layihələrə, tutaq ki, nəqliyyat layihələri deyəndə bunun içində hansı layihələr gedir? Bir-bir siyahısı və qarşısında nəzərdə tutulan məbləği göstərilmişdi. Belə bir yəni layihə formasında göstərilmişdi. Layihələr proqnozlaşdırılmışdı ki, hansı layihələrə. Bu orada artıq yəni deyirəm bir-bir müəyyən etmək olurdu ki, hansı yolun təmirinə və yaxud tikintisinə nə qədər. Tutaq ki, bu ilki büdcədə töv başlıqlarla veriblər də, məsələn, infrastruktur layihələri və sonra bunun içində bölüblər. Nəqliyyat layihələri, kommunal layihələr, su ehtiyatı layihələri, enerji layihələri, ekoloji layihələr və s. eləmi? Və tutaq ki, sosial layihələr yenə yeni qaydada bölüblər. Səhiyyə obyektlərinə çəkilən xərclər, orta məktəblərə çəkilən xərclər, idman obyektlərinə çəkilən xərclər və s. Amma keçən ilki büdcədə bu ümumi tutaq ki, infrastruktur layihələri yazılırdı, sonra yazılırdı. Məsələn, nəqliyyat layihələri bir-bir göstərilirdi. Tutaq ki, harda körpünün tikintisi, harda yolun çəkilişi. Tutaq ki, sosial layihələr göstərilirdi, təhsil layihələri göstərilirdi, harda hansı məktəbin tikintisi.
Nə qədər məbləğ ayrılır?
Məbləğlər də göstərilməklə. Amma sonra bəlkə də elə Azadlıq Radiosu da bilmirəm bu mövzuya deyəsən toxunmuşdu yoxsa yox. Amma sonra bir Azad İqtisadiyyat Yardım Mərkəzi olaraq bir araşdırma apardıq biz. Yəni 2008-ci büdcə paketi layihəsində göstərilən o həmin o bölgünü, layihələrin, investisiya xərcləri layihəsinin ayrı-ayrı layihələr üzrə bölgüsünü və Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə tutuşdurduq biz büdcə paketindəki variantı, Nazirlər Kabinetinin sərəncamındakı variantlarını da tutuşdurduq və orada çox ciddi fərqlər ortaya çıxdı. Yəni xeyli sayda layihələr var idi ki, deputatlar bu cür təqdim edilmişdi və o cür də müzakirədən keçib qəbul olunmuşdu, amma Nazirlər Kabinetinin sərəncamında yox idi və ya əksinə Nazirlər Kabinetinin sərəncamında bir xeyli layihə var idi ki, büdcə paketində nəzərdə tutulmamışdı. Biz bu barədə bir balaca araşdırma fasonu yazdıq. Onun məbləğlə ifadəsi də 450 milyona yaxın idi manatından. Amma bu ilki büdcədə o cür deyil. Bu ilki büdcədə bayaq mən qeyd elədiyim kimi ümumi başlıqlar və yarım başlıqların təki bunları, məsələn, nəqliyyat layihələri, bu artıq açılmayıb ki, hansı layihələrdən söhbət gedir. Ekoloji layihələr hansı layihələrdən söhbət gedir? Yoxdur. Tutaq ki, kənd təsərrüfatı layihələri həmçinin, tutaq ki, orta məktəblərin tikintisi respublika ərazisində ümumi təhsil məktəblərinin tikintisi ilə bağlı. Yoxdur, hardan hansı məktəbi tikmək istəyirlər, neçə nə boyda məktəbdir, nə qədər vəsait ayrılır, səhiyyə obyektləri o cümlədən və s. və ilə axırda yəni bu cür. Və bu bölmə üzrə xərclərin bir iribiz hissəsinə sahib olan, payına sahib olan inzibati binaların təmir və tikintisi üçün ayrılan vəsait, o ki, orada da, burada da yenə ümumidir büdcə paketindəki inzibati binaların təmir və tikintisi üçün. İndi biz gözləməliyik Nazirlər Kabineti sərəncamın ki, bütün bunlar hamısı ayrı-ayrılıqda, ayrı-ayrı layihələr üzrə, bir-bir layihələr sadalanmaqla, hər bir sahə üzrə orada öz əksini tapacaq, məbləğlə ifadəsi ifadə olunmağına qarşısında.
Amma bu necə olur, deputatlar müzakirə eləyəndən sonra mı?
Belə çıxır ki, saz olaraq bilmirəm, indi bu hər halda deputatların münasibət bildirməli olduğu məsələdir və cəmiyyəti təbii ki, bir qədər narahat etməlidir, hər halda parlament nə qədər olmasa da bir ictimai nəzarət institusu kimi hökumət üzərində rol oynaya bilər də indi hər halda nə qədər olmasa da, amma daşı təbii ki narahatlıq doğuran haldır ki millət vəkilləri büdcənin təxminən 38.1%-nin 4.8 milyard təxmini manatın konkret ayrı-ayrı hansı işlərə belə deyək də, hə? Xərclənəcəyini bilməyəcəklər. Onlar əsas olaraq ümumi belə deyək də məbləğlərə səs verəcəklər ki, hətta o ki, nəqliyyat layihələrində 1.5 milyard ayrılsın, səhiyyə obyektlərinə falan qədər ayrılsın, məktəblərə falan qədər ayrılsın. Bəlkə indi çağırırlar hökuməti, tələb eləyirlər, izahat versin bir-bir ki, hansı nələri nəzərdə tuturlar. Onu deyirəm.
Əsasən bu investisiya xərclərinə vəsait hardan ayrılır?
Dövlət büdcəsi, dövlət fondu, bir də xaricdən alınan kreditlər. Bunlar hesabına.
Belə deyək, bax, dövlət büdcəsindən sırf nə qədər ayrılır?
Dövlət büdcəsindən bu il dediyimiz kimi 4.8 milyon.
Aha, bəs neft fondundan nə qədər ayrılır? Yoxsa neft fondundan ayrılan da vəsait dövlət büdcəsinə keçir, oradan investisiya xərcləri?
Yox, neft fondundan ayrıca göstərilir. Neft fondundan büdcəyə ayırma var. O, ümumi büdcə gəlirlərinin içərisində göstərilib ki, 2009-cu ilin layihəsinə görə büdcə gəlirlərinin təxminən 5 milyard manatını dövlət neft fondundan transferlər təşkil edəcək. Yəni dövlət neft fondundan ayırma. Bu da hardasa 40%-dən biraz yuxarı gəlir.
ki.
Amma ayrıca dövlət neft fondu.
Amma dövlət neft fondunun büdcə paketinin özündə, amma ayrıca dövlət neft fondu hesabına investisiya layihələrini göstərilib ki, hansı investisiya layihələrinə xərclənəcək. Deməli, neft fondunun hesabına 497 milyon manat infrastruktur layihələrədir.
Bu 2009-cu ildə.
2009-cu ildə. 150 milyon da sosial yönümlü layihələrə. Yəni bu 150 milyon göstərilir qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə 497 milyon da göstərilir. Kommunal infrastruktur layihələrinə 300 milyon, bir də su ehtiyatları və irriqasiya layihələrinə 197 milyon.
Bu neft fondundan ayrılır.
Bəli, bəli.
Və digər hansı fond hardan ayrılır? Bu xarici kredit təşkilatları.
Hə, büdcə paketində göstərilənə görə xarici kreditlər hesabına var investisiya layihələri. Orada cəmi 791 milyondan biraz artıqdır 2009-cu il üçün.
Bir də bir şey deyim Ali bəy, ümumiyyətlə bax bu vəsaitlərin ayrılma tempi ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Bu getdikcə azalacaq investisiya xərcləri yoxsa çoxalır?
Ümumilikdə götürəndə hər üç mənbəyi ilə bir yerdə götürüləndə investisiya layihələri getdikcə ilbəil azalacaq.
Amma harda azalacaq? Xarici kredit təşkilatlarından alınan.
Göstərilir ki, azalacaq. Məsələn, əlimizdəki sənədlərə baxaq ki, məsələn, büdcə hesabına olan, tutaq ki, bu il indi bu 2009-2012-ci illər arası, yəni proqnozlaşdırılıb, ancaq 2012-ci ilə qədər proqnozlaşdırılıb da 3 illik bir büdcə paketi. Və burada göstərilir, məsələn, bu il dediyimiz kimi 4.8 milyarda yaxındır. Amma 2012-ci ildə artıq düşəcək 4 milyarda. Büdcədən ayrılan investisiya xərci azalacaq. Yəni gələn 2010-da olacaq 4.5 milyard nəzərdə tutulur. Sonra 2011-də 4.3 milyard, sonra 2012-də 4 milyard düşəcək bu templə. Və dövlətə götürəndə düşür. Yəni hamısı bir yerdə, hamısı bir yerdə də düşür. Təəssüf ki, mən bu üç mənbənin bir yerdə azalma tempini mən ümumilikdə cəmi deyə bilməyəcəm, amma məsələn tutaq ki, infrastruktur layihələrə 3.9 milyarda yaxın bu il 2009-da ayrılacaq, 2010-cu ildə ayrılacaq 3.5 milyarddan biraz artıq, 2011-də ayrılacaq 3.3 milyarddan biraz artıq, 2012-də artıq 3.2 milyarddan biraz artıq.
Efirdə Azadlıq Radiosu'da şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə dövlət büdcəsindən və ayrı-ayrı mənbələrdən maliyyələşən dövlət investisiya layihələrindən danışırıq. Qonağımız Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin eksperti Ali Rızadır. Veriliş aparansa mənim, Marif Singizoğlu. Dövlət neft fondundan, bir də xarici kredit təşkilatlarından alınan vəsaitlərə də orada necədir? Orada qalxın var yoxsa eyni
xarici, orada? Təəssüf ki, bu neft fondu, dövlət neft fondundan ayrılan vəsaitlərdə də emmə müşahidə olunur. 2009-cu paketində göstərilənə görə 2009-cu ildə 647 milyon vəsait xərclənəcək, 2010-cu ildə 342 milyon, 2011-də 181 milyon, 2012-də 72.5 milyon. Amma xarici kreditlər hesabına ayırmalar artır, çox təəssüf bu. Yəni, belə çıxır ki, ümumiyyətdə 2012-ci ilə qədər investisiya xərcləri hər üç mənbə hesabına müəyyən qədər azalma tempi ilə geçsə də, amma burada daha çox büdcədən və neft fondundan layihələr maliyyələşdirilməsi azaldılacaq. Onun yerinə xarici kredit alacaqlar. Çünki ümumi məbləğ göstərilir 2009-cu ildə 791 milyon, 2010-cu ildə 868 milyon, 2011-də 965 milyon, 2012-ci ildə 1 milyard. Xarici kreditlər hesabına layihələrin həyata keçirilməsi.
Bu niyə belədir? Ümumiyyətlə nə deməkdir bu? Bax, bu xarici kreditlərin getdikcə artması.
Təbii, xaricdən kredit alınırsa, dövlət borcu artır. İndi yayılan məlumatlara görə hazırda adam başına düşən xarici borc 324 dollar təşkil edir. Təəssüf ki, ümumilikdə nə qədər xarici borc var, bunun nə qədəri, hansı, nəyə görə alınıb, nəyə görə borçlu yox, hansı layihələrə görə borçlu yox, bunlar əlimizdə yoxdur. Amma ən sadə izahı odur ki, əlbəttə ki, xarici borclar, xaricdən kredit alınırsa, deməli, borcumuz artır da.
Bu niyə görə belə neft fondundan ayrılan vəsaitlər azalır, büdcədən ayrılan vəsait azalır, amma xarici borclar çoxalır. Bu nə ilə əsaslandırılıb? Bu proqnoz necə verilib sizcə?
Sadəcə olaraq proqnozlaşdırılır ki, yəni sonrakı illərdə dövlət büdcəsinə neft fondundan transferlərin həcmi arta bilər. Hər halda neftin qiyməti düşür və bunun ta ki bu böhrana nə qədər sürəcəyi, neftin bir barel üzrə qiymətinin nə vaxt əvvəlki belə deyək yüksək həddinə çatıb çatmayacağı sual altındadır. Mən yalnız gümanlarımı deyə bilərəm ki, mən belə güman edirəm ki, bu
onunla bağlıdır ki, hökumət hesab edir ki, neft fondundan tövrükdə büdcəyə transferlərin həcmi arta bilər. İndi 40% tutaq ki, 2009-da 40% nəzərdə tutulur, tutaq ki, 2010-cu ildə birdən daha çox artar, 2011-də, 2012-də. Ona görə dövlət neft fondu hesabına investisiya layihələrinə ayırmaları azaldıblar. O cümlədən büdcənin özündən də investisiya layihələrinə ayırmalar azaldıblar. Amma görünür, hansı layihələri həyata keçirtmək hökumət üçün prioritet olduğuna görə onlar tutaq ki, bunu xarici kreditlər hesabına eləmək istəyirlər. Ola bilər ki, həm də bu onunla bağlıdır ki, tutaq ki, müxtəlif nəqliyyat layihələrinə, tutaq ki, yolların təmirinə, tikintisinə filana, lap belə bu illərdən etibarən də, əvvəlki illərdə də bu ildə müəyyən kredit sazişləri imzalanıb. Ola bilsin, həmən onun hesabınadır, yəni bu artımlar ki, eyni zamanda kommunal infrastrukturla bağlı, tutaq ki, burada söhbət nədən gedir? Su xətlərinin çəkilməsi, tutaq ki, kanalizasiya sistemlərinin yenilənməsi, çəkilməsi. Ola bilsin, bu layihələr üzrə bu ildə, yaxud keçən o birisi illərdə, əvvəlki illərdə, bu barədə hər halda məlumatlar da var, ki, müxtəlif həcmli kredit sazişləri imzalanıb, görünür artıq sazişlər imzalanıb, tutaq ki, ola bilsin, hansı layihələrə başlayacaqlar, ayırmalar, tutaq ki, 2009-2011-2012-ci illərdə. Daha çox, birincidən isə daha çox üstündə durulası mənə elə gəlir ki, mühakimə ondan ibarətdir ki, bu onunla bağlıdır. Yəni, xarici kreditlər hesabının investisiya layihələrinə ayrılan xərcin artması onunla bağlıdır ki, artıq bir sıra layihələr üzrə kredit sazişləri imzalanıb, o kreditlər alınacaq da, yəni alınmalıdır onsuz.
Bir də indi belə deyək, bu investisiyalardan danışdıq, bu investisiyaların ayrıldığı mənbələrdən danışdıq, məbləğindən danışdıq. İnvestisiya ayrılan vəsaitlər necə xərclənir? Burada şəffaflıq varmı? Bax, misal üçün, biz bu qədər, indi siz, bax, dediniz, bu qədər bu sahəyə ayrılır, bu qədər bu sahəyə ayrılır, ümumilikdə dediniz nə qədər ayrılır. Belə xərclənməsini də belə izləyə bilirsinizmi? Yəni, xərclənməsini necə izləyir?
Çox təəssüf ki, xərclənməsi ilə bağlı şəffaflıq çatışmır, izləməkdə çox çətindir. Əlbəttə çox yaxşı olardı ki, ümumiyyətlə həm belə deyək də xərclərin ayrılması zamanı, həm də onların istifadəsi zamanı müvafiq dövlət orqanları tutaq ki, belə deyək, mətbuatın, jurnalistlərin və ya hansı qeyri-hökumət təşkilatların, ictimai təşkilatların israrlı təşəbbüsləri olmadan bunu açıqlasınlar, şəffaf olsun. Məsələn, niyə də olmasın ki, Nazirlər Kabineti bu vəsaitlərin bölgüsünə dair öz sərəncamlarını özünün internet səhifəsində yerləşdirsin. Ta ki, bu sərəncamı əldə eləməyin özü bir problemə çevrilir ictimai nümayəndələr üçün, bu sahə ilə maraqlananlar üçün. O cümlədən də ta ki, niyə olmasın ki, Nəqliyyat Nazirliyi öz internet səhifəsində avtomobil yolları bölməsində, ta ki, onun üstündə buranda biz Azərbaycanda avtomobil yolunun tarixinə dair balaca bir araşdan başqa bir şey çıxmır. Niyə həyata keçirdiyi layihələr, hansı layihələrə keçirilir, nə qədər vəsait xərclənib, hansı mərhələdədir, hansı təhvil verilib. Yəni bütün informasiyalar, hansı ki o informasiyaları bir qədər belə deyək də israrlı təşəbbüslərlə əldə eləmək mümkündür təbii ki. Ona da bir növ xəsisliklə verirlər ya müəyyən qədər problem yaradırlar. Gərək israrlı olasan, gərək ardıcıl da onu əldə eləmək üçün bir mübarizə aparasın o məlumatları. Təbii ki məlumatların verilməsi o problemdir. Əksinə bu belə olmalı deyil. Üstəlik hətta o cür olmalıdır ki, bunların özləri cəmaat işləmədən, yəni bizlər, tutaq ki, hansı ictimai nümayəndələri, mətbuat bunu israrlı şəkildə bunlardan tələb etmədən bunlar açıqlasınlar. Belə olsa təbii ki, yaxşı olar. O baxımdan xərclənməsində çox ciddi şəffaflıq problemi var. Yəni, nəzəri olaraq hara xərcləndiyini öyrənmək olur. Məsələn, tutaq ki, yenə deyirəm, Nazirlər Kabinetinin sərəncamı olacaq və yaxud Nəqliyyat Nazirliyinə və yaxud hansısa bir başqa dövlət qurumuna bir müraciət göndərəcək. Yəni, deyəcək, filan vəsaitə filan istiqamətə xərclədim. Amma onu necə xərclədi, nə elədi, bilmək olmur. Birisi bu da daha çox onunla bağlıdır ki, nəzarət mexanizmi yoxdur. İctimai nəzarət mexanizmi yoxdur. Tutaq ki, hər hansı bir layihənin həyata keçirilməsi zamanı ona həyata keçirən orqana başqa bir nəzarət edici bir ictimai nəzarət edici bir orqan olsa və yaxud bilsən ki, tutaq ki, bunun hesabın parlament soracaq, parlamentdə ciddi müzakirələrdən keçəcək, parlament onun necə həyata keçirildiyini öyrənəcək və yaxud başqa bir hansısa orqan var ki, bunu ona etimad göstərmək olar ki, icraçı orqana üstündə nəzarət edir. Tutaq ki, bu nə bilim prokurorluq olsun ya hansı olsun, hər hansı bir orqan olur olsun, onlara inam. Təsəvvür edin ki, dövlət aparatı adına bir sistem, onun bir qolu, bir hissəsi dövlət büdcəsindən alınmış vəsaitlərin xərclənməsi ilə məşğuldur. Ta ki, ona nəzarət etməli olanlara da əgər varsa hansısa formada, onlara da yəni cəmiyyət əmin deyil ki, nəzarət edicisi var və deyəcək ki, cəmiyyətə deyəcək ki, burada bu doğru xərcləyib yoxsa yalan xərcləyib.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İldar.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözün deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sumağa getmirsən, öbür otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki,
qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Sonuncu bir şey soruşum. Müraciət eləmişsiniz mi çansıda quruma? Misal üçün, daha çox vəsait ayrılan Nəqliyyat Nazirliyidir. Oradan müraciət eləyib, yəni bu xərclənməklə bağlı, bir körpünün, bir yolun çəkilməsi ilə bağlı məlumatları istəmişsiniz mi? Cavab veriblər mi deyəkdir? Olur mu elə bir şey?
Biz Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzi olaraq hazırda bir layihə üstündə işləyirik. Bu inzibati binaların təmir tikintisinə ayrılan vəsaitlərin monitorinqi ilə bağlı. Buna bağlı sorğumuz hazırlanıb, seçdiyimiz 3 dövlət orqanına göndərmişik. Bundan əvvəl olub Azad İqtisadiyyat Yardım Mərkəzi Nəqliyyat Nazirliyinə avtomobil yolları ilə bağlı bu mərkəzin bir layihəsi var, həyata keçirirdi. Nəqliyyat Nazirliyinə sorğular göndərmişdi və mən, yəni o layihədə iştirakçı deyiləm, amma mən bilirəm ki, sorğulara cavab vermədiyi üçün məhkəmə çəkişməsi olmuşdu Nəqliyyat Nazirliyi ilə Azad İqtisadiyyat Yardım Mərkəzi arasında və məhkəmə qərar vermişdi ki, bu sorğulara cavab verilsin. Ondan sonra da sorğulara cavab verilmiş, zamanla tamam cavab verilmişdi. Yəni indi biz yeni layihələri həyata keçiririk. Bununla bağlı yeni sorğular hazırlamışıq. Başqa bir layihəmizdə təhsil məktəblərinin təmir və tikintisi ilə bağlı layihələrin monitorinqidir. Bununla da bağlı Təhsil Nazirliyinə bir sorğu hazırlayıb göndərmişik. Ümid varıq ki, cavab verələr, məhkəmə çəkişmələrinə gedib çıxmayaq.
Tam açıqlığı ilə belə bir cavab almamış heç bir yerdən, hələ indiyə qədər.
Yox, yenə dediyim kimi, bir Nəqliyyat Nazirliyinə sorğu olmuşdu, oradan məhkəmə qərarından sonra cavab verdilər. Sualları da, belə deyək də, tamlığı ilə cavab verməmişdilər, sualların hamısına cavab verməmişdilər, müəyyən yenə şübhələr qalmışdı. Və açığı, bir sizin nəticədir, bu sorğulara cavabda da bir siz, tutaq ki, məsələn deyirəm, yazılır ki, Təhsil Nazirliyinə ayrılan vəsaitlərin içində, məsələn, hansısa bir rayonda bir kənd məktəbinin tikintisinə tutaq ki, ayrıldı neçəsə milyon manat. Biz sorğu göndəririk. Təbii ki, biz sorğunu elə tərtib edirik ki, ən azı müəyyənləşdirməyə yaxın olaq ki, bu vəsait doğrudan da xərclənib, necə xərcləyib. Amma sorğuya çox belə, necə deyir, belə quru bir cavab verilir. Tutaq ki,
Ümumi məbləği
cavab verəcəklər ki, bu vəsaitin filan qədəri filan yerdə filan məktəbin tikintisinə getdi. Filan qədər ayırdıq həmən. Tutaq ki, biz soruşacaq filan kənddə məktəb tikmisiniz. Bunun üçün nə qədər vəsait ayrılıb, nə bilim, nə olub, nə inib. Bir 20-30 dənə sual yazıb göndərəcəyik. Onlar da yazacaqlar ki, bu filan qədər pul xərclənib ora. Yəni o layihədə göstərilən məbləği yazacaqlar. Sonra yazacaqlar ki, tutaq ki, padratçı filan olub, tenderdə filan vaxt keçirilib, qalib olub. Amma tenderin keçirilməsi üzərində şəffaflıq olmayıb axı. Tender keçirilən cəmiyyət məlumatlı olmuyor. Baxı ki, bu tender necə şəffaf keçdi, rəqabətli şəraitdə keçdi, Azərbaycanda tenderlərin keçirilməsi bir qayda olaraq necə olur, bu sahəyə məşğul olan adamlar yaxşı bilirlər axı. Bilirsiniz, bu cür problemlər, bu da belə deyək, bu da ümumi problemlərdir, bu tək bir layihələrin həyata keçirilməsi ilə düzələn problemlər deyil. Belə qeydlərin həyata keçirdiyi layihələri deyirəm. Layihələrlə düzələn şey deyil. Sadə olaraq bizim elədiklərimiz müəyyən qədər bu belə deyək də şəffaflaşmasına, ictimaiyyətə məlumatlandırmaya kömək edir. Amma şəffaflıq çox ciddi problemdir. Ən yaxşısı olardı ki, dövlət orqanlarının özləri mütəmadi, yəni ictimaiyyəti məlumatlandırmağa və doğru dürüst məlumat verməyə həvəsli olardılar.
Niyə doğru dürüst məlumat vermirlər? Yəni nəsə problemlər var da yəqin ki. Yeniliklər var, korrupsiya var.
Təbii ki, Azərbaycan əgər Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının korrupsiya indeksində axırıncı yerlərdən birini tutursa və bu ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyası idarəsi fəaliyyət göstərirsə, deməli, korrupsiya ciddi problemdir. Korrupsiya var və təbii ki, korrupsiya da dövlət orqanlarına məxsus anlayışdır. Hesabatlılıq da çatışmır, mən deyim. Yəni, təbii ki, bəlkə də elə bütün dövlətlərdə, bütün hər yerdə bəlkə də hansısa təşkilat, hansısa dövlət vəsait hesabını hansısa layihə həyata keçirdirsə, istəyər ki, orada tutaq ki, yeniliklərə yol versin. Belə deyək də, asan qazanılmış, zəhmətsiz qazanılmış pul kimə darlıq edir ki, güya? Amma hesabatlılıq da yoxdur. Tutaq ki, başqa şəffaflığı təmin olunmuş, hesabatlıq təmin olunmuş, demokratik əsasları möhkəmlənmiş, həqiqi parlament kimi funksiya göstərdiyi ölkələrdə bu çətindir ona görə ki, onlar bilirlər ki, bunun üstü açıla bilər, bunun hesabatını soran var, buna görə məsuliyyət məsələləri var. Bizdə, yəni deyirəm, şəffaflıqla yanaşı hesabatlılıq da çatışmır. Bu orqanların hesabat tələb edən yoxdur, bu orqanların üzərində nəzarət funksiyasını həyata keçirən yoxdur. Yəni dediyim, çatışmayan şəffaflıq və hesabatlıq problemdir.
Minnətdarım sizə. Çox sağ olun. Edirəm, sağ olun. Bu
Bu da son. Beləcə bir verilişində sona çatır. Bu dəfə dövlət büdcəsindən və ayrı-ayrı mənbələrdən maliyyələşən dövlət investisiya layihələrindən danışdıq. Qonağımız Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin eksperti Ali Rıza idi. Onunla söhbəti mən aparırdım. Marif Cimcioğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər axşam saat 5-dən 7-yə dək. İşdən sonra xəbəri yaradan və onu izləyənlərlə Azərbaycan və bütün dünyanın ən aktual ictimai siyasi hadisələrin müzakirəsi.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Həftə içi işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sılar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.